9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U današnjoj emisiji razgovaramo o Dostojevskom, a povod za to jeste knjiga koja je nedavno objavljena u izdanju Panonskih niti, Dostojevski u najvišem smislu. Autorka je Tatjana Kasatkina, a knjigu je prevela na srpski jezik Marina Todić, koja je naša gošća u studiju. Dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli.
Takođe, u toku emisije imat ćete priliku da čujete i razgovor koji smo putem Skype-a obavili sa autorkom knjige Tatjanom Kasatkinom. Recite nam za početak kako je došlo do saradnje sa Kasatkinom i do prevođenja ovog dela.
To saradnje je došlo vrlo jednostavno. Ja sam prvo čula jedno njeno predavanje na ruskom TV kanalu Kultura. Tamo se emituju razna predavanja, to je kao za popularizaciju opšte nauke i umetnosti. Ona je tu održala jedno predavanje o knjizi braća Karamazov. Svidelo mi se. Počela sam da tražim njena druga predavanja i tekstove, njih ima na internetu na ruskom jeziku u slobodnom dostupu. Kad sam prevela, obratila sam joj se, pošto tamo je pisala je njena elektronska adresa, i to je zapravo bio najlakši deo posla. Posle toga sam prevela prvu knjigu, jer ovo je treća knjiga već koja izlazi u Panonskim nitima. I najteže je bilo naći izdavača, a njemu je posle bilo još teže da pronađe novac za izdavanje knjige.
Sjajno je da je to uspelo i da je knjiga objavljena, a recite nam kako je to prevoditi knjigu o Dostojevskom, kakve su teškoće na koje ste naišli, da li je lako prevoditi takvu knjigu?
Knjigu o Dostojevskom je svakako lakše prevoditi nego samog Dostojevskog. Odnosno, mi kad čitamo ili na ruskom ili na srpskom jeziku već postojeće prevode, onda ne obraćamo pažnju možda na svaku reč, nego na celinu, na misao. A prevoditi knjigu o Dostojevskom, kažem, nije toliko teško, s obzirom na to da se Tatjana Aleksandrovna izuzetno jasno izražava, i tu postoji još jedna vrlo olakšavajuća okolnost za prevodioca, to je da postoje fusnote, odnosno ukoliko nešto nije do kraja isto na ruskom i na srpskom jeziku, uvijek se može napisati fusnota.
Kakav je vaš onda utisak generalno o knjizi?
Meni su sve knjige Tatjane Aleksandrovne izvanredne, zato što čitajući sve ostale analize, recimo Šestova, Mereškovskog, Berđajeva, Nikolu Miloševića, Svetog oca Justina Popovića, svi oni pišu po meni na neki način spolja, odnosno uklapaju Dostojevskog u svoju postojeću sliku sveta. Tatjana Aleksandrovna radi suprotnu stvar, odnosno ona kreće na osnovu samog teksta i na osnovu filološke analize.
A kako vi gledate na delo Dostojevskog?
mislim da je Dostojevski, odnosno da su njegova dela u mnogome promenila život ogromnog broja ljudi na svetu. Recimo, za vreme Sovjetskog saveza, kada ljudi nisu bili u prilici, nisu mogli da nabave ni bogoslovske knjige, ni Stari Novi Zavet, oni koji su dolazili u crkvu, kad bi ih sveštenik ili neko drugi pitao zašto su došli u crkvu, oni su govorili: čitao sam Dostojevskog. Odnosno, Dostojevski i ono na čemu i Tatjana Aleksandrovna insistira u tome daje jednu neverovatnu dubinu poimanja čoveka i njegove sudbine.
Hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Takođe, zahvaljujem na pomoći u pripremanju emisije, u prevođenju samog intervjua i učestvovanju takođe i u konsekutivnom prevođenju u toku samog.
Hvala vam.
Idemo na muziku. U nastavku emisije čućemo razgovor sa autorkom ove knjige, Tatjanom Aleksandrovnom Kasatkinom. Ko je bio Dostojevski?
Kim для вас является Достоевский?
Dostojevski je za mene čovjek koji se našao na putu čovečnosti. Čovjek koji ide ispred ljudi i pruža ruku onima koji idu iza njega. To mu je pošlo za rukom zato što se vrlo rano suočio sa smrću i više nikad nije zaboravio da je čovjek smrtan i da se sa smrću ili sve završava i u tom slučaju je život besmislen ili sa smrću sve tek počinje i onda je to život. To je put koji zapravo vodi čovjeka ka oboženju. Mislim da u 19. veku jednostavno nije bilo drugog pisca koji bi sve svoje stvaralaštvo posvetio upravo ovoj temi.
Vi ste u jednoj knjizi, čini mi se...
U jednoj iz svojih knjiga, mi kažete što je napisali.
Čini mi se da je to knjiga Dostojevski kao filozof i bogoslov.
Aha, mi kažete što je ta knjiga Dostojevski kao filozof i bogoslov.
Napisali da je knjiga nastala u stalnoj saradnji sa profesorima književnosti i filozofije
napisali
u Italiji.
Što knjiga stala rezultatom vašeg sotrudničstva s profesorami i studentima u Italiji.
Kako tumačite vest da baš negde u Italiji na nekom univerzitetu Dostojevski danas biva zabranjen da se predaje studentima.
Znači, kako vi možete, to jest kako vi odnosite se k tomu što именно в Италии в одном из университетов Достоевский вот был запрещен?
Ну, во-первых, я хочу поправить то, что вы сказали.
Kao prvo, htela bih da ispravim ovo što ste rekli, zato što to nije rezultat mog rada s italijanskim profesorima i univerzitetima, već je rezultat mog rada s nastavnicima i učenicima, sa đacima u Italiji. To je prva stvar, odnosno nisam se bavila Dostojevskim i proučavala Dostojevskog s ljudima koji ga uče kao profesionalci, s budućim filolozima, već s ljudima kojima je on potreban životno, a ne profesionalno. Što se tiče onoga što se desilo u Italiji, ako imamo u vidu isti događaj, odnosno događaj na Milanskom univerzitetu, Dostojevski tamo nije bio zabranjen, ciklus predavanja će biti održan, već je profesor samo zamoljen da ga odloži dok situacija ne postane malo jasnija. Odnosno, on je zamoljen da ne govori o onome što bi u ovom trenutku kod studenata dodatno moglo izazvati šok ili diskusiju na teme koje se ne odnose na predmet proučavanja.
Diskusije ne odnosiše se k predmetu izučenja.
Kod nas je nedavno 2021. godine objavljena vaša knjiga u prevodu Marine Todić,
koju je prevela Marina Todić.
Pod naslovom Ontologičnost slava tvorčestve Dostojevskova kak osnova realizma u višem smislu. Možete li nam reći šta zapravo to znači Dostojevski u najvišem smislu? Koji je to najviši smisl?
Možete li vi nam objasniti što takoje Dostojevski u višem smislu?
Ja ne znam počemu knjiga bila nazvana Dostojevski u višem.
Ne znam zbog čega je knjiga nazvana Dostojevski u najvišem smislu. U knjizi, onako kako ona nosi naslov na ruskom, radi se o tome kako Dostojevski definiše realizam, odnosno svoj tip stvaralaštva. I on govori o tome da nije psiholog, već realista u najvišem smislu, odnosno prikazuje sve dubine ljudske duše. Zbog toga knjiga nosi takav naziv, zato što je to knjiga o stvaralačkoj metodi Dostojevskog.
A kako vidite ontologičnost kod Dostojevskog?
А вот каким способом вы видите онтологичность у Достоевского?
Опять-таки не онтологичность, а онтологичность.
Опет не ради се о онтологичности, već о онтологичности речи. Radi se o tome da Dostojevski reč uvek koristi bez redukovanja, na neki konkretan kontekst. Na taj način reči koriste njegovi junaci, a Dostojevski pritom reč koristi u njenom celokupnom smislenom obimu, nikad je ne redukujući na konkretan kontekst i tako kod Dostojevskog skoro uvek, možda s izuzetkom romana Zločin i kazna, ne govori autor, već junak ili narator. Tako se ispostavlja da Dostojevski kao autor uvek ima veliko smisaono polje reči na raspolaganju. I kad se reč aktualizuje, ona upravo stvara dubinu teksta Dostojevskog.
Zašto i kako treba čitati Dostojevskog?
Počemu i kako nada čitati Dostojevskog?
Dostojevskoga nada čitati jesli jest taka potrebnost.
Čovjek treba da čita Dostojevskog ako ima takvu potrebu. Ni izdaleka nemaju svi ovu potrebu. Nekima je Dostojevski čak i odbojan. To su po pravilu ljudi koji svoj život organizuju onome što je Dostojevski nazvao nasušnim, vidljivo, tekućim, odnosno svakodnevnim i prolaznim, i koji nisu skloni tome da svoj život razmatraju na drugim nivoima, koji nisu skloni tome da postavljaju pitanja o svom životu, o krajevima i počecima, o onome što je bilo i što će biti kasnije. Ovakvim ljudima je izuzetno bolno da čitaju Dostojevskog. To su zapravo ljudi kojima nije svojstveno da razmišljaju na dubljim nivoima i kojima nije svojstveno da razmišljaju o krajevima i počecima. Oni po pravilu izjavljuju da ne vole da čitaju Dostojevskog zato što ih on izmešta iz udobnosti, iz izvesne uređenosti, iz izvesne razumljive situacije, čak i ukoliko je ona vrlo siromašna. Možda to nije život kojim je čovjek zadovoljan, ali mu je ipak shvatljiv. A Dostojevski čovjeku otkriva dubine koje neki ljudi uopšte ne žele da vide. Zbog toga je logično da Dostojevskog čitaju oni koji žele da shvate čovjeka u njegovim pravim dimenzijama. Dostojevski je sebi još kao 17-godišnjak postavio zadatak da shvati čovjeka. U celom svom stvaralaštvu ga je istraživao i da bi čovjek čitao Dostojevskog, treba da želi isto. Treba da želi da shvati šta je zapravo čovjek. Šta je čovjek koji nije ograničen okvirima zemaljskog života i koji nije ograničen nikakvim drugim okvirima i nikakvim uobičajenim predstavama.
Nikakvimi privičnimi predstavljenjima.
Kako se može protumačiti Dostojevski?
A kako možno istolkovati Dostojevskoga?
U smislu odgovora na pitanje taj je čovjek,
odnosno... U smislu odgovora na vapros što takve čovjek?
Kako razlučiti šta Dostojevski misli, šta je čovjek?
To jest kako odličiti to što Dostojevski dumaje o tom što je čovjek?
U odnosu na ono što kažu njegovi likovi o tome šta je čovjek.
U odličiji od toga što o tom što tako je čovjek, govore njegovi heroji.
Heroji govore очень razna.
Junaci govore vrlo različite stvari i oni retko rasuđuju neposredno na zadatu temu. Šta je čovjek? Kako Dostojevski shvata čovjeka najneposrednije i najočiglednije se može vidjeti iz teksta koji nije nameravao nigde da objavi i koji je napisan nad kovčegom umrle prve žene. Maša leži na stolu. Da li ću se vidjeti s Mašom? Odnosno, ovo je razmišljanje upravo o čovjeku koji između ostalog prevazilazi granice ograničenosti smrću i to je na izvestan način viđenje čovjeka u drugom obimu. Dostojevski to formuliše i na sljedeći način. Bićemo lica ne prestajući da se slivamo sa svima. Lica je ovdje imenica. Ovo kaže zato što glagol licija i lica zvuče isto na ruskom. I on na izvestan način prikazuje čovečanstvo s jedne strane kao izvesnu celinu, a s druge strane, ova celina se sastoji od lica, odnosno iz intelektualnih, čulnih i vonjih centara od kojih je svaki delatan, od kojih je svaki u stanju da povede za sobom ovo ljudsko telo koje se prostire van granica vasione. Odnosno, kod Dostojevskog, predstava o razmerama čovjeka podrazumeva dimenzije koje su ograničene isključivo granicama svega. Čovjek je sve i čovjek ne može biti ništa manje, koliko god da je ponižen i koliko god da se sam ponižava. Osim toga, čovjek nikada ne može da se izdvoji. Koliko god da se zatvara u krletki svoje samosti, koliko god da se zatvara u ćeliji svog ja, koliko god da insistira na svojoj odvojenosti, njegova odvojenost je iluzorna odvojenost prsta na dlanu koji je umislio da je odvojeno biće. Može se ovako reći, vrlo ukratko.
Vkratce, očin kortko, možno tako skazi.
Prema vašem mišljenju, Dostojevski je najbolji ruski filozof и богослов.
Значит, согласно вашему мнению, Достоевский является лучшим русским философом и богословом.
Да, я думаю, что да.
Да, мислим да јесте. И не знам како у овом контексту треба разумети реч руски. Ако је то само дефиниција националности и места рођења Достојевског, онда да. Али Достојевски никад не говори о руском човеку, у сваком случају, ne čini to u svojim tekstovima. On govori o čoveku. Zapravo, po Dostojevskom se ruskost najviše ispoljava u onome što će u govoru o Puškinu nazvati svesvetskom tankoćutnošću, odnosno sposobnošću da se odazove na svaku pojedinačnu manifestaciju ljudskog. I Dostojevski nikad čoveka ne svodi ni na kakve granice i okvire. On ponekad govori o nacionalnostima, definišući ih kroz izvesne osobine koje su s njegove tačke gledišta svojstvene nacionalnosti, ali ne i čoveku. Odnosno, ispostavlja se da je čovek širi od ove grupe kojoj pripada, kako se to čini racionalnom mišljenju. Ispostavlja se da je čovek širi od svake grupe, odnosno država je manja od čoveka, nacije je manja od čoveka i tako dalje.
Gospodarstvo je menjše čoveka, nacija je menjše čoveka i tako dalje.
A u čemu se sastoji, prema vašem mišljenju, naravno,
u čemu se sastoji, konečno, po vašemu mnjenju?
Njegova filozofija i bogoslovlje. Šta je to što ga čini?
Njegova filozofija i bogoslovlje. Što imeno djelajte jeho?
Velikim mislijocem.
Velikim mislijeljem.
Может быть то, что он не мыслитель в западном смысле слова, то есть
Можда у томе, что он не мислилац у западном смислу речи, односно, то није човек који ствара структурирани филозофски текст. Он ствара нешто сасвим друго, пише романе и то чини потпуно свесно. Зато што у једном од раних текстова у Газдарици он на известан начин размишља о могућности таквог трактата и свог стваралаштва као низа трактата. Његов тамо намерава да пише историју цркве, управо као трактат, и испоставља се да то није могуће. Односно, испоставља се да је на крају немогуће и бесмислено написати историју цркве као трактат. I zapravo, Dostojevski postavlja sebi zadatak da napiše istoriju crkve, ali ne kao traktat i kao istoriju, već kao ono što je prisutno ovde i sad, kao ono što prisjedinjuje svoje nove članove, to jest, on ne piše traktat, već tekst inicijacije. On piše tekst koji čitaocu ne prenosi znanja, već preobražava čitaoca u toku čitanja. To je zapravo ono zbog čega mislim da je najveći filozof posljednjih vekova, ne samo ruski.
Ja думаю, što je veličajšim filozofom posljednjih vekov, ne toliko ruskim.
A u čemu se sastoji razlika kod Dostojevskog između...
A v čemu raznica u Dostojevskog među...
Njegove filozofije i njegovog bogoslovlja.
Među jevo filozofije i jevo bogoslovlje. V čemu raznica?
Скажите мне, пожалуйста, а чем вообще, по-вашему, отличается философия от богословия?
По моему мнению, ту заправо нема разницы.
Мне кажется, что здесь на самом деле нет разницы.
Ну так а о чем вы тогда меня спрашиваете?
Питам вас то за то, что
Я спрашиваю, потому что...
Наслов вашей книги... Upravo sastoji u razlici, kaže se, filozof i bogoslov.
Значит, потому что в заглавии вашей книги указано философ и богослов.
Možemo da preformulišemo pitanje, zašto ste napravili tu razliku u naslovu?
Значит, можно сделать это такую переформулировку вопроса, почему вы сделали, указывать такую разницу в заглавии?
Я не указываю разницу.
Не указываем на разлику. То je везник и. To nije razlika, već spajanje i filozofskog i bogoslovskog pogleda. U stvari, naravno da postoji izvesna razlika. Filozofski pogled je pogled, u svakom slučaju, u današnjem poimanju filozofije. To je pogled koji ostavlja Boga van granica spoznaje. A bogoslovski pogled je pogled koji svu filozofiju čovečanstva gradi s tačke gledišta Boga. S tačke gledišta Božjeg prisustva, i u Božjem prisustvu. Dostojevski je u ovom smislu izuzetno zanimljiv. Nije slučajno što kaže da se ateista nalazi na pretposlednjem stepeniku do najpotpunije vere.
Da što ateist nahođa se na pretposlednjem stupenjke k samoj punoj vjeri.
Da li biste izdvojili neko njegovo delo kao...
Вот вы могли бы выделить одно из его произведений?
Репрезентативно, управо за философско-богословский погляд на свет.
Ну, как, так сказать, вот так представительное для философской...
Богословский. Философско-богословский погляд на свет.
Для его вот именно философского и богословского взгляда на мир.
Да, особо выделить ничего нельзя, потому что они все такие.
Ništa se ne može posebno izdvojiti, zato što su sva takva. Ali kad me neko pita od kojeg teksta je najbolje početi s čitanjem Dostojevskog, ako ga čovjek nije čitao, odraslima preporučujem da počnu od braće Karamazova, zato što je Dostojevski u toku celog života pokušavao da se izrazi u potpunosti. To su njegove reči, da se izrazi u potpunosti. To je bila njegova glavna želja i stvaralačka postavka. On je u braći Karamazovima vrlo dobro svestan da može umreti u svakom trenutku. Ponovo pokušao da se izrazi u potpunosti i to je verovatno najuspešniji i najsnažniji pokušaj.
Najbolje silna popitka.
A šta biste istakli kod braće Karamazovih? Posebno.
А что вы особенно хотели бы подчеркнуть, когда речь идет о братьях Карамазовых?
В смысле подчеркнуть?
Ово, что сам рекал, око философии и богословии.
То, о чем я говорил, о философии и богословии.
Да ли великий инквизитор или так
нечто? Это... может быть, великий инквизитор или что?
Нет, то, что я хотела бы подчеркнуть...
Не, оно, что бих желала да истакнем, jeste da ni poemu Veliki inkvizitor i bilo koji drugi delovi teksta braće Karamazova nije moguće izdvojiti, pročitati zasebno i da tako možete smatrati da ste nešto shvatili u filozofiji ili bogoslovlju Dostojevskog. Veliki inkvizitor je deo teksta i apsolutno ga nije moguće shvatiti bez razumevanja celine. Svi filozofi, posebno zapadni, koji su pokušali da izdvoje tekst Veliki inkvizitor i da na osnovu toga grade neke predstave o filozofiji Dostojevskog, veoma su se udaljavali od filozofije Dostojevskog i od bogoslovlja takođe. Tako da ne, ništa se ne može izdvojiti. Treba čitati tekst u celini i tražiti, jer je u tekstu sve međusobno povezao. Dostojevski se ne može shvatiti ni na koji drugi način.
Понять Достоевского невозможно.
Ako biste hteli da odredite Dostojevskog primarno,
если бы вы хотели определить Достоевского в первую очередь.
Da li je on književnik ili filozof?
Вот он является ли он писателем или философом?
И да ли правите разлику измеѓу те две области?
И отличаете ли вы вот эти две области, две сферы?
Вы говорите как бы вполне в дискурсе последнего времени, который дискурс...
Вы в потпуности говорите в дискурсу новьег времена, кои тежи к томе да све смести у засебне секције и по струкама и по специализацијама. To počinje od 18. veka, ali je tek sad poprimilo takvo potpuno i preovladavajuće značenje. Dakle, Dostojevski ne postoji zasebno kao filozof i kao pisac, isto kao što Platon ne postoji zasebno kao filozof i kao pisac. Zato i pitam šta je filozofija. Filozofija je ljubav prema mudrosti. Doslovno, zar ne? Ljubav je osjećanje. Osjećanje je stvar koju je veoma teško razviti u traktatu. Osjećanje je stvar koju je praktično nemoguće preneti posredstvom traktata, dok se posredstvom umetničkog teksta upravo osjećanje vrlo dobro može preneti. Zapravo, umetnički tekst i umetnost uopšte je stvorena da bi se mogla preneti osjećanja. i sama estetika, estetsko, estetikos na grčkom prvobitno znači ono što se može osjetiti čulima, to jest umetnost nešto govori. Estetika nije nauka o lepom, kao što je to po Baumgartenu, zar ne? To je nauka onome što prenosi, ono što se može osjetiti čulima. Dakle, umetnost je ono što čini da se unutrašnji događaji mogu osjetiti i doživjeti. Ono što se u traktatu izlaže kao izvesna filozofska tvrdnja, izvesna maksima ili dogma. Razlika se zapravo sastoji u tome. Odnosno, Dostojevski jednostavno vraća filozofiju na njeno početno stanje, upravo na stanje Platona.
Prosto vraća filozofiju k njoj iznačajnom sastajanju, k sastajanju Platona.
Prema vašim rečima, bogoslovlje
Po vašem slovu, bogoslovlje
i filozofija Dostojevskog
i filozofija Dostojevskog
sadrži se u idealnoj umetničkoj formi.
Oni sadrže se u idealnoj художественной formi.
Kako filozofija može da bude nauka? Odnosno,
kakim sposobom filozofija može biti naukom?
I vi ste malo pre spomenuli nauku u određenom smislu.
To jest vi tojka što upomenuli nauku u kakvom-то smislu.
A i mnogi zapadni filozofi do duše
i mnogi od zapadnih filozofa hoćet
filozofiju da učine naukom.
Oni hoćet zdelat filozofiju naukom.
Da li je to moguće sa mišlju Dostojevskog?
Aha, znači prosto iz misli Dostojevskoga, iz jeho nevrne sposobu myšljenja, zdjelati nauku.
Znači, kada filozofiju načeli pitati zdjelati nauku...
Dakle, neki su pokušali da pretvore filozofiju u nauku, a to se također dešava od 19. veka. Naučnost kao tip svesti i naučnost kao pozitivizam. U suštini naučni, kao izvesna filozofska presupozicija razvoja upravo pojedinih nauka u smislu znanja o različitim oblastima života i od tada ono što je ranije bilo filozofija, sve više i više postaje istorija filozofije. Zato što se naučno može proučavati istorija filozofije, odnosno može se govoriti o različitim tipovima filozofskog diskursa, o različitim tipovima filozofskog mišljenja i tako dalje, ali se ne može naučno filozofirati. I to je izuzetno zanimljiva stvar, jer čim filozofija i gde god da filozofija poželi da postane nauka, filozofski fakultet se od mesta na kojem se filozofira pretvara u mesto gde se razgovara o već formiranim filozofskim diskursima. Zato je u tom smislu da moguće govoriti o Dostojevskom isto kao i o bilo kom drugom filozofu. Ali to znači da više ne filozofiramo i to znači da ono što nam Dostojevski prenosi ne doživljavamo u ovom živom međusobnom dejstvu. A to znači da želimo da se maksimalno distanciramo od naučnog izučavanja filozofije uopšte. To je uvek pokušaj i potreba da se maksimalno distanciramo od žive filozofske reči zato što joj je teško prepričati. Zbog toga je filozofija kao nauka, kao prvo, uvek odricanje od filozofiranja, odnosno njom se dalje bavi istoričar filozofije, a ne filozof. I u principu, kad bismo to razlikovali i kad istoričare filozofije ne bismo nazivali filozofima, ne bi bilo ove poteškoće s kojim se sada suočavamo.
To u nas nije bilo bi od nanišnjeva zatrudnjenja s kojom sami se stoknemo.
Može li se govoriti o nekim uticajima na Dostojevskog?
Možemo li govoriti o vlijanjih na Dostojevskog?
Na primjer, Solovjov.
Da, posljedno, Solovjov.
Na samom djeli...
Kad se upoznaju 50-godišnji, ne prosto 50-godišnji čovjek koji u životu nije razmišljao o filozofiji, već 50-godišnji Dostojevski, koji je do tada napisao većinu svojih ključnih tekstova, i 20-godišnji mladić, nipošto ne može biti reči o ovakvom uticaju. Radi se o sljedećem. Istraživači koji proučavaju Dostojevskog i Solovjova a to su obično istoričari filozofije koji čitaju tekstove Solovjova o Dostojevskom i čitaju Solovjova koji diskursivno, u svakom slučaju prilično diskursivno filozofira, odnosno on ipak piše traktate, iako pred kraj života počinje da piše, odnosno pokušava da piše i umetničke tekstove istoričarima koji se zapravo bave filozofijom Solovjova, a zatim kroz ovu prizmu gledaju na Dostojevskog, je mnogo jednostavnije da nešto vide kod Solovjova u njegovom tekstu, u traktatu, nego da nešto sagledaju kod Dostojevskog u njegovom vrlo složenom i vrlo višeplanskom umetničkom tekstu. Zato im se čini da je, ako su zapazili nešto kod Dostojevskog, nakon što su to pročitali kod Solovjova, to bilo zato što je Solovjov uticao na Dostojevskog. U stvari, Solovjov je jednostavno u diskursivnoj formi, odnosno u formi traktata, u formi koja je razumljiva istoričarima filozofije, napisao nešto što odavno postoji u tekstovima Dostojevskog. Po pravilu se ovo dešava.
A вот как правило это такое соотношение.
И за край можете ли да нам кажете?
И в заключение вы можете сказать нам?
Да ли е князь Мишкин био философ?
Был ли князь Мишкин философом?
Ну, во всяком случае, он себя таковым заявлял. Он говорит: "Да, ну да".
В всяком случае, то и твердил за себе. Он каже: "Да, мислим да сам философ и мислим да сам делимично дошо да поучавам". Ali opet treba imati u vidu da je filozof onaj ko voli mudrost, a ne onaj ko se bavi istorijom filozofije. U tom smislu je naravno Miškin filozof, odnosno filozof je u ovom slučaju čovjek koji svaku životnu pojavu vidi na njenoj maksimalnoj dubini. Mislim da je to realna definicija čovjeka filozofa, čovjeka koji voli mudrost, koji se trudi da svaku pojavu s kojom se sretne vidi na njenoj maksimalnoj dubini. I u tom smislu je knez Miškin bezuslovno filozof, samo zato što smo opet izvrnuli reči i pojmove i filozofima nazivamo neke sasvim druge ljude. Zbog toga nastaju takva pitanja.
Уважаема Татьяна, я вам очень благодарю на разговор.
Да, я рада, что мы наконец встретились все-таки, да.
Хорошо, спасибо огромное.
Я надеюсь, это будет снова наша встреча.
Хорошо, попробуем.
Хорошо, спасибо огромное еще раз.
Спасибо, спасибо и от меня большое.
Всего доброго.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Tatjanom Kasatkinom. Thank you.
Pojmovnik.
Tatjana Kasatkina, Dostojevski kao filosof i bogoslov. Život se ne može izlečiti, isceliti iz samog sebe, ako nema Boga. Ako nema Boga, onda je celokupno hrišćanstvo sastradavanje, a to znači da hrišćanstva nema. Jer, ako se Nastasji Filipovnoj kaže da nije kriva, odnosno da je u pravu, posljednji korak na ovom putu će biti Kleopatra, ona Puškinova, koju je Dostojevski video i bilo mu je jasno kod kakvih ljudi je došao božanski iskupitelj. Opravdanje greha konačno prekida vezu sa Gospodom, ostavljajući čovjeka u prirodnim, jestastvenim merama. I tada počinju da vladaju zakoni prirode, o kojima Ipolit toliko govori, a to znači da svetom ne vlada više smrt, već Hristos. Čovjeku nije dato da se bez očajanja vrati u onu prirodnu harmoniju u kojoj je svaka mušica učesnica. On je pobačen na ovom piru, nije važno koliki mu je vek dodeljen. Ipolitove dve nedelje se principijelno ne razlikuju od dve decenije. Kratkoća vremena samo pojačava doživljaj onoga što je čovjek koji je odlučio da se pogruzi u harmoniju prirode i jestastvenosti odlučio da zaboravi i da ga se ne seća. To što je knez rehabilitovao Nastasju Filipovnu, osuđuje je na Kleopatrinu sudbinu. I Ipolita ovo zaustavljanje života u granicama zemaljskog života osuđuje na zločin, jer je to jedino delo koje još uvek može da stigne da završi i zahvaljujući kojem će se sačuvati sećanje na njega, a zemaljsko sećanje u odsustvu besmrtnosti postaje najveća vrednost za ličnost. U Ipolitovom liku počinje da se pomalja problematika drugog Puškinovog dela, Mozarta i Salijerija. Zanimljivo je da za sliku mrtvi Hristos Dostojevski prvi put saznaje iz Karamzinove knjige Pisma ruskog putnika. Otuda i Puškin preuzima anegdotu o Michelangelu koji je ubio na Turščika kako bi po njemu slikao Hrista. Kao što se svi sećaju, Salijerijevom sumnjom u istinitost ove anegdote, tragedija se i završava. Samo se putem eksperimenta koji je izvršio Dostojevski, šta će ispasti od u svemu divnog čoveka koji se odlučio ili koji računa na raj na zemlji ako nije Bog, može dokazati da se Hristos ne može slikati ni po utopljeniku, ni po mrtvom na Turščiku. Ispostavlja se da nisu rezultati, već svaki trenutak postojanja idealnog čoveka i Boga duboko različiti. Iz Hrista van istine, odnosno Hrista bez besmrtnosti, bez bogosinovstva, ne može izaći 19 vekova hrišćanstva. Ne samo to. Samo ako je Hristos istina, ako je Bog, ne sme se ubiti na Turščik da bi se on naslikao, jer ako nema besmrtnosti, poprimaju snagu izjave tipa život je kratak, umetnost je večna. Ako je Hristos van istine, u ime stvaranja njegovog lika u umetnosti, može se žrtvovati na Turščik. U suštini, radi toga se može žrtvovati i Hristos. Sva tradicija realističnog, odnosno naturalističkog prikazivanja krsnih muka i skidanja sa krsta, u zapadno-evropskom slikarstvu predstavlja upravo ovakvu žrtvu. Iza svih prikaza pobede smrti čuju se Salijerijeve reči. Kakva je korist od njega? Kao neki heruvim, on nam je doneo nekoliko rajskih pesama, kako bi, probudivši beskrilnu želju u nama, deci praha, posle odleteo. Leti onda, što pre, to bolje. Napisavši roman Idiot, Dostojevski je dobio pravi odgovor. Sad je za njega umetnički bilo dokazano da su biti sa Hristom i biti šaka praha dve nespojive stvari. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bila je Ljiljana Arsić, spikerka Suzana Ivanjac. Sa ruskog tekst je prevela Marina Todić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.